Qadirlik radio anglıgıçılar, biz radiomuzga uçurbagan ma'lum bir kishidan Korli shahar boshlig'i Mutallib Yusupning qaza qilganligi haqida uchurg'i iyi bo'lgandan keyin bu haqda texmi ko'p ma'lumot olish uchun Korli shahrining har qaysi turbatlariga kirib izlandik. Ammo bu kishi bizga aytgandek Xitoy turbatlarida bu haqda hech qanday xabar berilmabdi. Bu kishining bizga aytib berishicha hozir jamoat orasida Mutallib Yusupning xiyonatchilik masalasiga chetilib qolganligi sababidan o'zini o'ldirib olganligi haqida so'z cho'chak taralgan. Shunga biz yakshanba kuni Korli shahrlik hukumat ishxonasiga bevosita telefon qildik.
Voy.
Voy, ni ha. O'shaning uchun yuya jo'tin tayda chechira.
Shuma chinqua.
Siz uyg'urmi?
Ha.
Yaqinda xonangiz yaxshimi? Shundoq bir ma'vu shahar boshlig'i mutallibmish o'zini o'ldirib olibdi degan xabar anglagandik. Bu xabar rostmi?
Tamam, o'qmaydi ekanman uni.
Bu to'g'risida gap anglamadingizmi?
Yo, o'qmaydi ekanman uni.
Sizlarga bunday xabarlar kelmanda boshda?
Yo, men o'qmaydi ekanman uni.
Bu hukumat xodimi o'zining bu xabarni anglamaganligini aytgandan keyin biz yana Korli shahrlik jamoat xavfsizlik idorasiga telefon urdik.
Hey.
这是市公安局是吧？
你哪里啊？
我是那个自由亚洲电台记者，最近我们了解到。
Biz Korli shahar boshlig'i mutallibning qaza qilganligi to'g'risida xabar oldik. Mush ishining bo'g'ini rasmi.
对不起啊，这个电话里。Kechirim,
biz telefonda hech qanday ziyorat qabul qilmaymiz.
Bugun shu yo'cha qo'yishmi?
Lekin bu voqeaning yuz bergani rasmi.
不知道.
Bilmayman.
Korli shahrining jihi idorasi va shahrlik hukumat tarishkelisi bu xabar to'g'risida uchirbamagandan keyin biz dushanba kuni ularga yana qayta telefon qildik. Lekin bu qatim ular shahar boshlig'i Mutallib Yusupning o'lganligini e'tirof qildi.
Siz uyg'urmi?
Ana urg'oya.
Yaqin ahvolingiz yaxshimisiz? Mana Erkin Osiyo radiosining muxbiridim. Biz tunigun bir xabar egallabmi shu Korli shahar boshlig'i mutallib qaza qilib qoldi degan xabar anglagandik. Bu xabar rostmi?
Ha.
Nim sababdan?
Siz nadan?
Erkin Osiyo radiosidan.
Ha.
Nim sababdan qaza qildi?
To'rab turing, ha?
Ha.
Voy.
Voy, yaxshimisiz?
Ha, yaxshi. Buni biz bak endi uqmaymiz.
Ha.
Bu sirtdan bo'lgan para, uniga biz qatnashmagan.
Ha.
Biz u ras yuzini o'ltirib olganmi, yo bir gap o'ltirib olganmi, yoki boshqa sabab bo'lganmi, biz uni endi uqmaymiz.
Lekin qaza qilib ketgan.
Qaza qilgan ras.
Ha, qachon qaza qilib ketdi?
Buningga 3 kun bo'lib qoldi deyman.
3 kun bo'lib qoldi.
Juma kuni bo'lgan ish bu.
Juma kuni bo'lgan ish ta, ha. Buni oldinda bu mutallib shahar boshlig'iningki shunday bir tekshirish bo'layotganligi to'g'risida gap bor ekan, moya. Rost shunday
bo'lgan. Bu ishlarni biz qilmayotganmiz.
Buningdan xabaringlar yo'qmi?
Yo, xabarimiz yo'q bizningki.
Endi hozir o'rniga birasini vaqtliq turg'izdimi shahar boshlig'iga yo qanday hozir?
Bu u ishlarni biz uqmayotganmiz.
Uqmamsizlar. Hozir Ismoil Tilvoldi kelgan ko'rlig'i kaptikan tug'. Endi bu Ismoil Tilvoldining kelishi mu shu mutallibningki qaza qilib ketganligi sababdanmi yo nima sababdan?
U ishni biz uqmaymizmi?
Bu hukumat xodimi o'zining Mutallib Yusupning xiyonatchilikka chetishligi bor yo'qligini uqmaydiganligini aytdi. Uning aytishicha, hozir ko'rildiki jamoat orasida Mutallib Yusupning qaza qilganlik xabari tarilib ketgan. Ammo hukumat matbuotlarida bu haqda hozirgacha hech qanday rasmiy xabar e'lon qilinmagan. Radiomizga bu xabarni yetkizgan kishi bizga hozir jamoat orasidagi so'z-cho'chaklarda Mutallib Yusupning xiyonatchilik delosiga chetilib, yuqoridan uni tekshirishga odam kelishining oldida o'zini o'ldirib olgan deydigan gap bo'layotganligini bildirdi. Dushanba kuni telefonimizni olgan jihi idorasidagi bir nafar xodim Mutallibning o'lganlik xabarini e'tirof qildi-yu, ammo uning o'limining iqtisodiy xiyonatchilik masalasiga chetishligi bor yo'qligini bilmaydiganligini aytdi. U o'zini o'ldirib olganmi yoki boshqalar tarafidan o'ldirilganmi?
O'zini o'ldirib olgan.
U
o'lishdan burun iqtisodiy xiyonatchilikka chetilib qolganmidi?
Buni men bilmaydi ekanman.
U qancha yoshlarda?
Taxminan 50 yoshlardimikin?
Uning qancha bolasi bor edi?
2
Ikki bolasi bor deyman.
Hozir
bu xabar matbuotlarda e'lon qilindimi?
Yo'q.
Biz bu xadimdan yana Mutallib Yusufning oxiratlik ishlarining qandoq elib berilayotganligini hamda hukumatning bu masalani qandoq birtaraf qilayotganligini so'radik. Ammo u buningdan xabarning yo'qligini, ularga hukumatdan bu to'g'risida aniq bir xabar kelmaganligini aytdi. Biz yana Qorli shahridagi bir qancha aholining uyiga telefon qilsak, ular bu xabarning mushib bir ikki kundan buyon og'izdan og'izga tarilib yurganligini bildirdi. Ziyaretimizde kabul kılan Van familylik bir kişinin bu hafta anlığaları tövendikçe.
Bu haber tek gizliliğe mi çıkmadı? Fakat ağzakıyla tarılıp yürüydü.
Ondan da onun kandak ölgeliği doğrusu da nemi gepsizle bolu atıdı.
Özünü öldürmeye noktaydı. Karaganda kolunun kan tümörünü kesip ölü attı.
U nima sababdan o'lib olgandi?
Eg'izda har xil gaplar bor. Shu, ba'zilari uni xiyonatchilikka o'xshaydi deydi.
Bu kishi so'zda hozir haqiqatan kishilarning orasida Mutallib Yusufning xiyonatchilik delosiga chetilib qolganligi to'g'risida so'z cho'chak bo'layotganligini, ammo tafsili ahvoldan xabarsiz ekanligini bildirdi. Növətdə Mutallib Yusufning zadi nimi səbəbdən ölgənligi, şundaqla Xitay hökumətinin nimi üçün bu vaqəni aşkarlamay turuyatqanlığı yanılı naməlum bir məsələ bolmaqda. Qorli şəhərinin hökumət torbetigə besilğan Qorli şəhər başlığı Mutallib Yusufning qısqıçı tarixi əsaslanğanda Mutallib Yusuf 1961-ci il Bayınqulun oblastının Lopnur nahiyəsində tuğulğan. Şundaq bolğanda o bu il 44 yaşqa kirgan. U 1984-yil Xitoy Kompartiyasiga a'zo bo'lib, 1986-yil xizmatga tushgan. Shundaqla u yana 2000-yil Xitoyning Markaziy partiya maktabining egilik boshqarish kasbida magistrlik unvonini olgan. U qaza qilishning oldida Qorli shahrlik partkomning muavin raisi va Qorli shahar boshlig'i bo'lib ishlagan. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar o'z muxbirimiz Faridaning tayyorlashida Qorli shahar boshlig'i Mutallib Yusufning qazo qilganligi haqidagi tafsili xabarni angladinglar. Diqqatda bo'lganingizga rahmat.